Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Pousarse nos ollos, pasar o día entero, pasar o día entero mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira. Atopo novos bichos, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta sentar na sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia, renderse a nosa debilidade e o paso do virus o amor.
Ábrete de orellas, as orellas, os ouvidos, ese o noso sentido químico que aparece no poemario Atalaia Norte que está dentro de Segmento Cantábrico. Se a memoria fose unha alfombra voadora, nin pegadas nin indicadores valerían para educar o noso sentido químico a través do ar inspirado en contacto co epitelio. Viaxe a información dos nosos corpos volátiles, pois aí entre corpos, a ver si nos vemos o 12 de marzo en Ribadeu. Chuchíos.
Así é, o sábado 12, no auditorio Hernán Naval de Ribadeu, a Pedreira, Uxía Pedreira, vai presentar o seu primeiro traballo, Segmento Cantábrico. Ser un ser é unha das pezas que se inclúen nese álbum que presentará o sábado 12 e que estreamos aquí en Ábrete de Orellas. Letras, poemas da propia Pedreira, de Enrique Gavilanes, do Follas Novas, de Rosalía de Castro, da poeta Marina Ural, de Carballo Calero, de Xelia Arias, nun traballo no que a spoken word, a poesía e a canción confluen e desbordan as marxes. É dunha das grandes artistas do país xa consagradas a un dos novos valores, Leticia Rey, Baleiro.
Ensíname a toparme neste espello, que non sinto é máis que sombra.
Composición e voz de Leticia Rey, piano e arranxos de Iago Mouriño. Baleiro, a primeira canción en galego de Leticia Rey, fálanos dos problemas que viven moitas persoas, en especial as mulleres, por trastornos alimenticios. Este 9 de marzo estará disponible a canción en Bandcamp y aquí estreamos en Ábrete de Orellas. E tras Leticia Rey, Berto, un dos dous integrantes de Berto con V, acompañado de Mariña. O segundo adianto do novo EP de Berto, Bailar Chiquito, chámase Alma.
Veciños e veciñas, cancelas a celebración da Candelaria no campo da festa. Faleceu aos 62 anos de idade e tendo recibido os auxilios espirituais o noso veciño e presidente da Comisión de Festas, don José Luis Castro García. A súa muller, filla, irmáns e demais veciñas.
Alma, de Berto e Mariña, unha bachata lofi da que xa compartimos o videoclip dirixido por Alba Domínguez. E para rematar este bloco de novidades e ademais de concertos no país, imos con Xacal, que edita Música da Lúa, da man de Ferror Records. De feito, un dos responsáveis de Ferror Records, Agostinho DJ, vai no acompañar este sábado 12 na Sala Ruido de Ferrol. Xacal, Música da Lúa.
Quedaba atento pois se había posando na lúa. E había posando na lúa. Quedaba atento pois se había cantando na lúa. E había, había cantando na lúa. Música lúa. Quedaba esperto toda a noite sentado na rúa. Oh,
stava attento, possa via possando una lua, e via possando una lua. Quedava attento, possa via cantando una lua, e via cantando una lua. Mosticada lua, quedava esperto toda noite sentado na rua, agardo a música lua.
Ao meu lado também, permita-se ao delírio leve de contemplar, imaginar, viajar. Ela anuncia os finais dos dias, ela é quem revela sempre o nascimento de uma nova era. Ela brilha, irradia, comanda majestosamente o curso das marés. Causando a inquietude na cabeça dos dementes. E quem por acaso aqui é normal, me diz, nesse mundo tão louco, que não vê a beleza rara, singular, desse brilho natural, surreal, sem igual. Enigmática, aparentemente estática, ela gira, gira, gira. Então vem, mira nela, vem, tira o peso dessa vida tão sem graça. Esquece toda essa gente chata. Mística, mágica, clarifica minha mente. Revela aos meus olhos tudo de bom pra gente pensar, que vai nos guiar daqui pra frente. Vem comigo, me dá de presente o sorriso mais bonito que tiver para esta noite. Vamos dançar, nos alegrar, cantar a música da lua.
Olá, son Xiana da Banda da Loba e no meu nome e o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, ábrete de orellas por eses 400 programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención, que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre. Un bico.
pasar. Un albeite malicioso violó a su anai, siendo a nena testemunha de ese acto criminal. Transcorridos 9 meses tras un parto esgotador, falecía nai da Pepa que orfa ese día quedó. A partir de ese momento moi mala vida levou, coa súa tía Dorinda, muller cruel e sen valor. Cando tiña 12 anos as ovellas defendeu, enfrontándose co lobo ata que a morte lle deu. Nunca máis era Pepiña, grazas ao seu gran valor, chamaralle Pepa Loba todo o mundo seu redor. Seu tío me bo de corazón, que aparece asesinado, a Pepa culpa levó. Acusaron a sen probas en un xuízo a traizón, condearon a pasar esos seus días en prisión.
A banda La Loba está a piques de sacar o seu terceiro disco, Xabón Lagarta. Eso tenemos que esperar, o mediados de abril. Tras o primeiro adianto Tribu, publican o videoclip de Pepa, que era unha canción do seu primeiro disco, Bailando as Rúas, coa colaboración das Tanxugueiras. Agora acaban de volver a gravar e comparten o videoclip. Pepa conta a historia de Pepa A Loba, esa bandoleira do século XIX, do que toma o seu nome a banda da Loba. Tivo unha chea de sufrimento desde nena e soubo impoñerse ás adversidades até chegar a ser unha muller temida pola xente rica, que dirixía cuadrillas de bandoleiros por todo o territorio galego. Ata onde é lenda ou realidade, nunca o saberemos, pero desde logo a súa historia é digna de coñecer do mesmo xeito que se coñece a de Robin Hood, aínda con máis razón, tratándose dunha muller. A banda da Loba, Pepa, e seguimos con Mulleres da Galiza, primeiro sinxelo do álbum Verbas do Monfadal, unha escolma de poemas musicados do poeta galego Luciano de Monfadal, que verá a luz a mediados deste 2022.
De un lume novo nos lares das aleas.
Nesta Mulleres da Galiza poñe en voz moitas artistas do país: Zaraida de Mascarpone, Aida de Corta Xusta, Lucía de Tetas Van, Jana de Lisca, Lorena de Tetas Van, Chío da Requinta da Laxeira, Alexandra Pérez, Nerea Iglesias, Elena, Nerea de Charaviscas e a Carballeira de Cercio, Pati Castro de Mulleres Galegas Cañeras e Raíñas, e Xulia de Ruxe Ruxe, letra de Luciano do Monfadal. Ese falamos de mulleres e aproveitamos tamén para recomendar un concerto esta fin de semana. Imos a escoitar Maruxa, unha das pezas do último álbum de Cenzar, Benvidas ao Futuro. Este sábado van a estar Cenzar e máis Cuarta Xusta no Baril de Sarria. Cenzar, Maruxa.
Ola, son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un alouminho nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo. Apertas a todas. We'll be right back.
o sei tú estás de broma. Toda batería descargó se me facendo un letrón de trona para estar na moda como Louis Vuitton creando ropa. Volvo de volta con este estilo de oro. Ando por ou polo couto con un calor que morro. Esta melena o sol derrete como un bombón. Volvo de volta combo de golpes. Fluo como silbo lo cañón. Subo con Mati con este saxofón. Non llegan a rúas para este mono vacilón.
Grupo de Bueu en Xeito adianta o seu novo traballo con esta peza funky chamada Volvo de Volta, publicada a pasada semana. En Xeito, novidades do país en Ábrete de Orellas e tamén concertos que nos visitan, concertos que chegan de fora. A banda asturiana Stay Tones chega co seu novo traballo, Lo que siempre has querido, este sábado 12, o Barco de Valdeorras.
Take the ball.
Stay Tones van a estar o venres en León e o sábado os asturianos estarán no barco de Valdeorras presentando o seu disco Lo que siempre has querido, e do que escoitamos esta semana en Abrete Orellas, Río. E se falamos de grande concerto esta semana no país, podemos falar dunha das grandes bandas do rock español, Los Enemigos, nun excelente estado de forma, co seu disco Bestieza, dos recomendados en Abrete Orellas nos últimos tempos. O venres 11 e o sábado 12 están na sala Capitol. Los Enemigos e Judas.
En mi última puesta de sol bailo con el viento. Mi maestro y único anfitrión.
Ábrete de orejas.
Hola, Pepe. Aquí, dende a miña calma, son Fernando Abreu e, unha vez máis, deixoche unha mensaxe de parabéns polo tempo transcurrido porque este programa siga existindo. Ábrete de orellas, é moi necesario e nos agradecemos que exista. Adiante a polos seguintes 400 programas e 400 máis e todos os que teñan que vir, que non poda desaparecer. Aí na resistencia dende a radios libres fora das radios públicas, que donde debería estar un programa como teu, pero sempre resistindo e sempre con ese espacio para a música do país. Aperta enorme e a seguir así moitísimos anos.
Rock Chas é unha das pezas incluídas en Reviravoltas, o terceiro disco do cuarteto Caramuxo, que aquí se acompañaban da percusión miúda de Marilú Campos. Nos clarinetes, Fernando Abreu, Óscar Prieto, Xoán Carlos Vázquez, Felipe Agel, Xulia Feijó nas percusións e Marcos Padrón no acordeón. Marcos Padrón, que tamén é acordeonista en Trilitrate. O trío visita este xoves 10 a capela do Torrente Ballester en Ferrol. Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón, Rubén Abad na guitarra e o oud, e Monse Piñeiro nos visuais e no deseño. Fermoso por dentro e por fora, creativo, está de grelo, o terceiro disco de Trilitrate, que van presentar este xoves 10 no Torrente Ballester e Ferrol, e que no seu momento foi comentado en abretedeorellas.com. Tamén en Ferrol, mais o sábado 12, en o Teatro Jofre, vai estar o aclamado compositor e multiinstrumentista portugués Rodrigo Leão. Thank you. último traballo de Rodrigo León chámase A Estraña Beleza da Vida e conta con importantes colaboracións internacionais como a cantante e compositora canadiana Michelle Gurevich, o norteamericano Kurt Wagner dos Lambshop, a portuguesa Surma, os españois Martirio e Suso Saiz. A Valsa da Petra é a peza que escollín esta semana para mencionar o seu concerto deste sábado 12 no Jofre de Ferrol. E para acabar esta edición de Abrete de Orellas, regresamos á artista que abriu, Uxía Pedreira, Mares Sucados, e a canción videoclip adianto do seu novo traballo, Segmento Cantábrico, que vai presentar este sábado 12 no Auditorio Hernán Naval de Ribadeo. Grazas por estardes aí, unha semana máis, saúdos orelludos de Pepe Cuña e quedades coa grande Uxía Pedreira.
Que pontes hai na escrita, que grafías abertas, o tenro corazón, o tenro corazón, o tenro corazón. Que grafías abertas.